إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله kepada saudara-saudaraku semua semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua. Terkhusus kenikmatan taufik dan hidayah-Nya. Allah telah menunjukkan kepada kita jalan keimanan. Telah menunjukkan kepada kita jalan tauhid dan jalan berittiba mengikuti petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan kepada antum semuanya untuk berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi setiap larangan-larangan-Nya. Dan ketakwaan seorang hamba aqrabu turuqi ila sa'adah, itulah perkara yang paling mendekatkan jalan kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini ketika Allah berikan kepada kita kenikmatan iman dan kenikmatan di dalam menundukkan diri kita untuk beribadah kepada-Nya, dan juga kebahagiaan kelak di yaumil qiyamah ketika Allah selamatkan kita dari azab neraka-Nya dan Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan amanah dari-Nya, menyampaikan risalah dari Rabb-Nya, telah menasihati umat ini dengan nasihat-nasihat yang banyak dan telah berjihad di jalan Allah dengan sesungguh-sungguhnya jihad. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat manusia yang mengikuti jejak mereka hingga yaumil qiyamah. Ayol ikhwah jamaah salat jumu'ah rahimani rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang dibangun di atas dua pondasi yang besar, dibangun di atas dua prinsip yang agung. Itulah tahqiq perwujudan syahadat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tahqiq syahadat Muhammad Rasulullah, mewujudkan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal-amal ibadah kita ketika dibangun di atas dua prinsip yang agung ini, dibangun di atas dua syarat, yaitu keikhlasan kita di dalam ibadah dan ittiba kita mengikuti sunnah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada keikhlasan seorang hamba, itulah bentuk perwujudan syahadat la ilaha illallah. Dan ada pada ittiba kita, ada di sana perwujudan kepada syahadat Muhammad Rasulullah. Kebanyakan kita lebih banyak memberikan fokus perhatian bagaimana ibadah kita ini sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabinya. Akan tetapi jarang atau kurang perhatian kita untuk mewujudkan syarat yang pertama, yaitu mewujudkan keikhlasan di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Karena keikhlasan adalah perkara yang sangat berat, perkara yang sangat sulit, dan membutuhkan mujahadah, kesungguhan, perhatian kita agar bisa mewujudkan ibadah yang kita lakukan hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama, kata beliau rahimahullah ta'ala, "A'azu syai'i fid dunya al-ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqati ar-riya' an qalbi, fa ka'annahu yanbutu 'ala lawnin akhar." Perkara yang paling berat di dunia ini adalah keikhlasan. Dan betapa banyaknya aku berusaha untuk menjatuhkan, untuk menghilangkan riya itu di dalam hatiku. Akan tetapi seakan-akan riya itu tumbuh dalam bentuk yang lain. Maka di dalam kesempatan kita pada khutbah siang hari ini, kita akan mengkaji bersama tentang apa itu keikhlasan, apa tanda-tandanya, dan bagaimana para ulama-ulama kita zaman dahulu begitu memberikan perhatian yang besar tentang perkara ini. Al-ikhlas berasal dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, maknanya at-tasfiyah wa tankiyah min ath-thawaib, membersihkan dan mensucikan dari perkara-perkara yang merusaknya. Banyak para ulama memberikan takrif atau definisi dari kata al-ikhlas ini. Dan di antara takrif yang diberikan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Abu Muhammad Sahal bin Abdillah At-Turtusi rahimahu wa ta'ala, beliau mengatakan al-ikhlas an takuna sakanatuhu wa harakatuhu lillahi ta'ala la yumazijuhu syai'un minal hawa wala dunya. Ikhlas adalah ketika diamnya seseorang dan gerakan tubuhnya, amal-amal perbuatannya dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa dirusak oleh sesuatu pun dari hawa nafsu atau keinginan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita di dalam banyak ayat-ayatnya untuk mewujudkan keikhlasan di dalam setiap amal ibadah kita. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama itu untuknya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahu wa ta'ala, beliau menjelaskan makna mukhlishina lahuddin, ay mukhlishina lahu ta'ah wal ibadah. Mukhlishina lahuddin, maknanya dalam mengikhlaskan agama dan ketaatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga disebutkan di dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis, perintah nasihat dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mewujudkan keikhlasan di dalam setiap amal-amal ibadah kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sering kita dengar, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal ibadah itu sesuai dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Penting bagi kita untuk memperhatikan perkara ini. agar Allah tidak menjadikan amal-amal ibadah yang susah payah kita lakukan dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah peringatkan di dalam salah satu ayatnya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kelak kami akan datangkan pada setiap amalan yang mereka amalkan dan kami jadikan amalan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Maka barang siapa yang mewujudkan keikhlasan di dalam setiap amal-amal ibadahnya, maka akan datang kepadanya sekian banyak kebaikan, sekian banyak keutamaan yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antara keutamaan-keutamanya, bahwasanya keikhlasan seorang hamba adalah bukti dari tauhid yang benar dan kesempurnaan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip dari tauhid yang paling utama dan paling mendasar adalah bagaimana seorang hamba itu mengikhlaskan setiap amal ibadahnya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain dari keikhlasan, bahwasanya keikhlasan akan bisa menjadikan pembatas antara dirinya dengan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kisahkan di dalam ayatnya dalam surah Yusuf, Allah kisahkan tentang nabinya yang mulia Yusuf alaihissalam, ketika datang kepada beliau sekian banyak godaan, kesempatan untuk berbuat keji, berbuat fahisyah, akan tapi dengan keikhlasan yang ada pada diri beliau, Allah palingkan dari keburukan-keburukan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kadzalika linasrifa anhu su'u wal fasya innahu min ibadina al mukhlasin. Demikian itu kami palingkan darinya dari perbuatan keji dan kemungkaran, dan sesungguhnya Nabi Yusuf itu adalah termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Keikhlasan seorang hamba menjadikan dia takut kepada Allah, baik dalam keadaan terang-terangan berada di antara saudara-saudaranya ataupun dalam keadaan sendirian, baik dalam keadaan dilihat oleh saudaranya atau dalam keadaan sendirian, maka takutnya kepada Allah adalah takut yang sama, sehingga takutnya kepada Allah akan menjadikan dia berpaling dari setiap perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan ini adalah di antara ujian yang berat bagi kita. Kadangkala kita malu untuk berbuat perbuatan dosa di hadapan saudara-saudaranya, akan tetapi dalam keadaan kesendirian kita senang dan begitu mudahnya terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian di antaranya pula, keikhlasan seorang hamba akan menjadikan pembatas antara dirinya dengan godaan syaitan. Ketika iblis laknatullah alaih Allah tetapkan sebagai penghuni neraka, maka iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatika la'uqiyannahum ajma'in. Maka demi kemuliaan engkau, iblis bersumpah dengan sifat Allah yang mulia, sungguh aku akan sesatkan mereka, yaitu anak-anak Bani Adam, illa min ibadikal mukhlasin. Kemudian iblis berkata, kecuali di antara hamba-hamba engkau yang ikhlas. Maka iblis faham bahwasanya hamba-hamba Allah yang ikhlas, dia tidak akan bisa dijerumuskan ke dalam perkara-perkara yang membinasakannya. Kemudian juga disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah bersabda, inna waha harrama an-nar, inna waha harrama ala an-nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Man qala la ilaha illallah yabtagi bidhalika wajhallah. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka itu bagi siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Dia inginkan dengan ucapan itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlaskan setiap amal-amal ibadah yang dia lakukan. Ayol ikhwah, jamaah solat Jumat rahimani rahimakumullah. Kemudian perkara yang selanjutnya adalah perkara yang penting untuk kita fahami, yaitu apa saja tanda-tanda keikhlasan seorang hamba. Apa saja tanda-tanda keikhlasan diri kita, sehingga kita bisa mengukur apakah diri kita ini sudah ikhlas dalam setiap amal ibadah ataukah belum mewujudkan keikhlasan itu. Dan para ulama alhamdulillah telah menyebutkan di dalam banyak nasihat-nasihat mereka, peringatan-peringatan mereka tentang hal ini. Mereka telah menjelaskan bahwasanya tanda yang pertama adalah istiwa bainal madhi wadzam, menyamakan antara pujian dan celaan. Orang yang mukhlis, orang yang ikhlas itu, kapan dia telah selesai beramal, maka dia tidak akan memperdulikan apakah kelak dia akan dipuji oleh manusia atau kemudian kelak dia akan dicela oleh manusia. Orang yang ikhlas, maka dia tidak pernah memikirkan apakah manusia akan memujinya atau tidak. Bukan orang yang ketika sudah beramal dengan amal yang banyak, dengan amal yang baik, kemudian menunggu-nunggu pujian manusia, hatinya berada di dalam kegelisahan, kenapa belum datang pula pujian kepada dirinya, sehingga lisannya kemudian tidak bersabar untuk menceritakan kebaikan-kebaikan amalnya, sehingga hatinya tidak bersabar dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan muliakan seorang hamba yang ikhlas meskipun dia tidak menceritakan dan menampakkan amal-amal perbuatannya. Sehingga kadang kita dapati diri kita tanpa sadar menghancurkan amal-amal ibadah yang sudah susah payah kita lakukan. Ketika kita menceritakan amal-amal ibadah itu kepada orang lain, sehingga Allah jadikan amal-amal itu tidak ada nilainya di sisinya tanpa kita sadari. Dan ini adalah perkara yang begitu berat sekali untuk kita wujudkan, sampai-sampai para ulama mengatakan bahwasanya perkara atau tanda yang pertama ini adalah mizanul ikhlas, adalah timbangan keikhlasan. Karena kadangkala ketika kita sudah beramal dengan amal yang baik, semisal dengan amal-amal jama'i, bagaimana kita bersama-sama bahu-membahu untuk memajukan dakwah tauhid dan dakwah sunnah, kemudian kadangkala pendapat kita dicela, atau seandainya tidak dicela akan tapi dikoreksi atau dikritik, akan tapi hati kita menganggap itu sebagai celaan, kemudian menjadikan kita malas untuk beramal lagi, bahkan kadang meninggalkan amal itu sama sekali. Kemudian perkara yang bisa menjadikan tanbih dan perhatian untuk kita bahwasanya Rasul kita, teladan kita, beliau disebutkan di dalam hadis, beliau tidak marah dengan apa yang menimpa beliau dari apa yang merusak kehormatan pribadi beliau. Akan tetapi beliau akan marah jika kemuliaan dan kehormatan Allah itu dihinakan. Jika kemuliaan Allah itu dicampakkan, maka beliau akan marah karenanya. Beliau tidak marah ketika celaan itu hanya tertuju pada beliau saja. Yang kadang disebutkan di dalam sirahnya, beliau dicela, dicaci, dizalimi dan sebagainya. Akan tetapi beliau akan tetap bersabar selama celaan dan kedzaliman itu hanya menimpa kepada beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam suatu kisah yang masyhur, ketika beliau tidak mendapatkan sambutan dakwah di kota Mekah, maka beliau mencoba untuk berdakwah ke kota Taif. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala belum membukakan hati orang-orang yang ada pada kaumnya itu untuk menyambut seruan beliau, membela dakwah beliau. Bahkan beliau justru mendapatkan celaan, hinaan. Beliau dilempari batu sampai berdarah-darah kakinya. Akhirnya beliau meninggalkan kota Taif itu dalam keadaan kesedihan yang mendalam. Maka bersama sahabatnya Zaid bin Harithah, kemudian beliau beristirahat di suatu tempat. Datanglah malaikat Jibril dan dua malaikat gunung kepada beliau. Berkatalah malaikat Jibril kepadanya, "Qad 'alima Allahu ma yaqulu qaumuka 'alaik." Allah telah mengetahui apa yang telah diucapkan kaummu kepadamu. Maka bersama aku dua malaikat gunung ini yang kemudian menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apakah engkau mau aku timpakan gunung Akhsyabain, dua Akhsyabain itu kepada mereka, kepada kaummu tersebut?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang menunjukkan keagungan dari akhlak beliau. Beliau mengatakan, "La bal arju min Allah ayukhrij Allah min dhurriyyatihim qauman ya'buduna Allah wa la yushrikuna bihi syai'a." Sekali-kali tidak, bahkan aku mengharapkan kepada Allah agar Allah membangkitkan dari keturunan-keturunan mereka satu kaum yang beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian tanda yang kedua dari tanda keikhlasan adalah al-itimad ila Allah fi sa'iril amal, menyandarkan semua amal-amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya menyandarkan kepada usaha kita sendiri. Maka orang yang ikhlas ketika dia dikaruniakan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan petunjuk untuk beramal dengan amal-amal yang baiknya, maka dia akan senantiasa berusaha untuk segera mengembalikan semua kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah taufik dan hidayah darinya, itulah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Bukan orang yang membiarkan rasa ujub itu ada di dalam hatinya, sehingga kadang dia berbangga dengan amalnya, berbangga dengan ilmunya, sehingga kadang merendahkan yang lain disebabkan keadaannya itu lebih buruk daripada keadaan dirinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apapun kenikmatan yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang ketiga dari tanda keikhlasan seorang hamba kepada Allah adalah quwwatul himmah fi naili sawabil akhirah. Kuatnya keinginan di dalam mencapai pahala di negeri akhirat. Kuatnya keinginan untuk menjaga amal-amal perbuatannya itu tidak hancur, tidak hilang, dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mukhlis, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memanfaatkan sebaik mungkin apa saja yang bisa menjadikan sebab terkumpulnya pahala baginya, dan dia akan menjaga amal-amal ibadahnya itu agar tidak hancur, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam suatu kisah tentang sahabat yang mulia Khalid bin Walid. Pernah suatu saat beliau berada di medan pertempuran berhadapan dengan seorang musyrik, dan dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah, beliau bisa patahkan pedang musuhnya itu dan tersungkurlah dia. Maka seandainya dia hendak membunuhnya, maka itu adalah perkara yang mudah baginya. Akan tetapi tiba-tiba orang musyrik itu meludahi dan kena pada wajah beliau. Akan tetapi dalam keadaan seperti ini, beliau tidak kemudian langsung membunuhnya, akan tetapi beliau sarungkan kembali pedangnya itu di tempatnya, sehingga menjadikan keheranan sebagian di antara sahabat-sahabatnya, sehingga mereka bertanya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu an, "Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau tidak bunuh dia saja?" Maka Khalid bin Walid mengatakan, "Khashitu an aqtulahu litaf'i nafsi." Sungguh aku takut jika aku membunuhnya karena aku membela diriku. Aku takut membunuhnya karena aku marah kepadanya, bukan aku membunuhnya berjihad untuk meninggikan kalimatullah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka lihat bagaimana para sahabat zaman dahulu begitu mengenal perkara-perkara yang bisa menghancurkan amal itu, godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang begitu halusnya yang bisa jadi kita tidak akan selamat darinya. Kemudian di antara tanda yang keempat adalah seorang yang mukhlis, maka dia berusaha untuk menyembunyikan setiap amal-amal ibadah yang bisa disembunyikan. Dia bisa menyembunyikan setiap amal-amal ibadah yang bisa disembunyikan. Sebagaimana ketika seorang membanyakkan qiyamul lailnya, membanyakkan puasa sunnahnya, membanyakkan qiraatul Quran, membanyakkan sedekahnya, kapan dia mampu menyembunyikannya, maka itu lebih mampu untuk menjaga keikhlasan dan tidak dirusak dengan penyakit riya yang ada di dalam hatinya. Dan sungguh banyak sekali contoh tauladan, kisah-kisah yang mengagumkan yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya. Dan cukuplah kisah yang bisa saya sebutkan di dalam kesempatan pada siang hari ini setelah khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhal ikhwah, jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Banyak kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang kisah-kisah yang mengagumkan dari para ulama-ulama kita zaman dahulu. Di antaranya kisah seorang tabi'in, beliau adalah Al-Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu dari Ali bin Abi Talib atau buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan sebutan Zainul Abidin, termasuk di antara salah satu fuqaha di Madinah. Pada masa beliau hidup, beliau mempunyai kebiasaan di setiap malam dalam keadaan gelap gulita, tidak sebagaimana keadaan sekarang ini, banyak penerangan. Beliau biasa mengumpulkan gantung yang ada di rumah beliau. Beliau masukkan ke dalam kantong-kantong yang kecil. Kemudian dari gantung-gantung itu, kemudian beliau masukkan ke dalam kantong yang lebih besar. Beliau panggul, mengitari, menelusuri rumah-rumah orang-orang fakir dan miskin di kota Madinah. Beliau letakkan setiap kantong-kantong dari gandum itu di pintu-pintu mereka, sehingga orang-orang fakir Madinah, ketika mereka hendak solat subuh ke masjid, mereka sering mendapati kantong-kantong gandum itu ada di depan pintu rumah-rumah mereka. Dan mereka tidak mengetahui siapa yang telah memberikan sedekah ini. Dan mereka baru mengetahui ketika Zainul Abidin rahimahu ta'ala itu meninggal dunia. Setelah itu mereka tidak mendapati lagi ada orang yang bersedekah dengan gantung di depan pintu-pintu rumah mereka. Dan keluarga beliau ketika memandikan jasad beliau, keluarganya mendapati ada warna yang hitam di belakang punggungnya. Itu menunjukkan beliau melakukan itu dalam waktu yang sangat lama sekali, dengan sangat sering sekali. Maka di antara ucapan beliau yang bisa menjadikan nasihat untuk kita semua, beliau rahimah wa ta'ala berkata, inna sadaqata sirriyah tutfi'i ghadab ar-Rahman. Sesungguhnya sedekah yang tersembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan Allah ar-Rahman. Kemudian disebutkan di dalam kisah yang lain dari seorang sahabat atau dari seorang tabi'in, Abdullah bin Mubarak rahimah wa ta'ala. Beliau adalah seseorang yang mengumpulkan sekian banyak kebaikan. Beliau seorang pedagang yang kaya, beliau seorang yang alim, ahlul hadis. Kemudian beliau juga seorang yang senang berjihad fisabilillah. Hingga suatu saat ketika beliau berada di satu wilayah di Turki, yang senantiasa beliau berusaha memanfaatkan waktu untuk mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW kepada kaum muslimin di sekitarnya, Beliau mempunyai seorang pembantu, seorang pemuda yang senantiasa senang melayani beliau. Hingga kemudian suatu saat di dalam halaqah beliau, beliau tidak mendapati pemuda ini. Lalu kemudian ditanyakanlah kepada sahabat-sahabatnya, kemana pemuda ini? Kemana si fulan? Maka mereka mengatakan, si fulan telah dipenjara karena dia telah berhutang dengan sekian dirham. Kemudian beliau bersusah payah untuk mencari siapa yang menghutanginya. Hingga kemudian bertemu dengan orang yang menghutanginya. Ternyata pemuda ini berhutang kepadanya itu sebanyak 10 ribu dirham. Maka beliau ambil uang dari harta beliau sendiri, beliau berikan kepada orang yang menghutangi itu. Tetapi beliau mempersyaratkan satu syarat kepadanya, janganlah engkau mengkhabarkan kepada manusia sampai aku meninggal dunia. Akhirnya kemudian keesokan harinya pemuda itu dibebaskan dari penjara. Maka teman-temannya mendatanginya dan mengatakan, Abdurrahman Mubarak telah mencarimu. Kemana beliau? Kata teman-temannya, beliau sedang berjalan menuju ke kota fulan. Akhirnya beliau berlari, pemuda ini berlari mencari Abdullah bin Mubarak hingga sampai bertemu dalam beberapa jarak farsakh. Akhirnya ada perkataan-perkataan yang menakjubkan. Seandainya kita menjadi Abdullah bin Mubarak, tentunya kita akan mengkhabarkan apa yang kita lakukan kepada pemuda itu. Akan tetapi Abdullah bin Mubarak hanya berkata kepadanya, kenapa selama ini engkau di mana? Aku tidak menemui dalam keadaan dalam waktu yang lama. Lalu pemuda itu menceritakan bahwasanya dia telah dipenjara karena berhutang. Kemudian ada seorang yang membebaskan hutangnya. Lalu di akhir ucapannya, beliau Abdullah bin Mubarak rahimahu wa ta'ala hanya mengatakan, bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah memudahkan urusanmu dan menghilangkan kemudaratanmu. Dan pemuda ini tidak mengetahui siapa yang telah memberikan sedekah kepadanya sampai kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahu wa ta'ala meninggal dunia. Baru beliau mengetahui bahwasanya yang memberikan bantuan sedekah kepada beliau adalah Abdullah Mubarak. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan khutbah siang kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita sifat yang ikhlas, mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menumbuhkan pengagungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal ibadah kita, terkhusus di bulan Ramadan, dari puasa kita, dari qiyamul lail kita, dari bacaan Al-Quran kita, dari sedekah kita. Kemudian tak lupa pula kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, terkhusus kepada para pemimpin-pemimpin kita, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, semoga Allah menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang membela Islam dan kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أخير دعوانا والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة